Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Ove nedelje će samo u Beogradu biti održane čak 4 pozorišne premijere. U današnjoj emisiji najavljujemo novu predstavu Ateljeja 212 i novi mjuzikl pozorišta na Terazijama. Moji vaši gosti su glumica Tanja Bošković, reditelj Nebojša Bradić i umetnički direktor pozorišta na Terazijama Željko Jovanović. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Počinju Maske.
U Ateljeju 212 večeras će premijerno biti izvedena predstava. Reč je o tekstu Nine Rein, Pristanak, a režira, odnosno već je izrežirao sasvim sigurno, Nebojša Bradić. Nebojša, dobar dan, hvala što ste sa nama u maskama i molila bih vas za početak da objasnite šta vas je privuklo tekstu, šta je to što je značajno za vas kao reditelja.
Dobar dan i drago mi je da razgovaramo o ovim lepim povodom. Premijera je tu i uvek nas raduje kada jedan zajednički rad u pozorištu dovedemo do kraja, pogotovo u ovim bremenitim vremenima u kojima su faktori rizika veliki, a za pozorište pogotovo jer je to mesto koje okuplja različite ljude, različite energije, susrete i sve ostalo. Da se vratimo na vašem pitanju, imao sam potrebe da napravim digresiju zato što je to rad koji pretpostavljam svi mi imamo, pa i vi, ali ono što je specifično za komad Pristanak jeste da je to tema koja nas se i tekako tiče. Dakle, kada kažemo da je pristanak o nečemu što je tema silovanja, svakako imamo na umu da se to dešava i u našem okruženju. Mi svi mislimo da se te užasne stvari ne dešavaju nama, da se dešavaju negde daleko i nekim ljudima koji nam nisu bliski. Međutim, kada se susretnemo sa traumom, kada dođemo do situacije da se retraumatizujemo i vidimo da se to dešava i ljudima koji su bliski nama, znači kada se suočimo sa licem zla i vidimo da je to možda i u nekome koga mi dobro poznajemo, mi vidimo kolika je ta važna tema za ovo vreme. Činjenica da su počinioci tih dela često u prilici da gurnu tu stvar od sebe ili da nastoje da se glas žrtve ne čuje, da pravosudni sistem u tome ima procedure koje i tekako idu na ruku onome koji je počinilac, a da se glas žrtvi veoma retko čuje, da taj glas koji treba podeliti, da tu teret patnje koje postoji u žrtvama treba čuti, oslušnuti. To je bio razlog zbog čega sam se setio komada Pristanak, koji je pre nekoliko godina izveden u Nacionalnom teatru u Londonu.
Nina Rein je mlada ili nova spisateljica, čini mi se, ili jeste?
Pa ona je sada spisateljica u modi, rekli bismo. Dakle, njeni komadi se igraju i u Engleskoj, Velikoj Britaniji, u anglosaksonskom području, ali i širom sveta. Trenutno se u Londonu izvodi njen posljednji komad Bach i sinovi, izvodi se u pozorištu Most, koje je osnovao Nikolas Haitner, koji je nekadašnji direktor Nacionalnog teatra. Znači, radi se o piscu koji je prepoznat kao uspešan pisac, a komad Pristanak je jedan od njenih tekstova koji su igrani na velikim scenama i Nacionalnog teatra i na West Endu. Toliko njeno prisustvo kod nas možda možda malo zakasnelo, listajući ove materijale u vezi sa njenim aktivnosti, vidim da je neki od njenih tekstova prevedeno u Hrvatskoj, dakle nije ona potpuno nova u našem regionu, dakle ona postoji kao dramski pisac već 15 godina, od onih scena koje su omogućile da dobije prve nagrade do onoga što je trenutno njena vrlo respektabilna pozicija dramskog pisca u Londonu.
Pre nego što se vratimo na sam tekst, ovo mi je sada zanimljivo, kako zapravo, kakav je naš uvid u nove svetske tokove? Kako ste došli do teksta? Da li ste čuli o predstavi? Da li je to uopšte dobro funkcioniše kod nas?
Pa ja mislim da se to poslednje sezone menja, pogotovo ovde u Atelje 211 igra se po prvi put Zeller, jedan od pisaca koji je tekako dobro poznat publici u Francuskoj, Engleskoj i širom sveta. Njegov otac je bio u nominaciji za Oscara. Dakle, u tom smislu mi polako hvatamo taj korak prateći ono što se zove mainstream. Mainstream dramaturgija u svetu je vrlo bitna jer ona omogućava da se i naši autori, bilo da se radi o piscima, rediteljima i teatrima, ogledaju u nečemu što je stvarno bitno za one glavne tokove svetskog teatra, ali je važno zato što nas na taj način stavlja i na neku mapu koja je važna mapa sveta. Naravno, uvek je bitno i važno baviti se klasikom, reinterpretirati stare ideje na nov način ili davati šanse mladim autorima, dramatizovati prozna dela, ali nas uvek zanima kako i gde se nalazi dramsko pisanje. Nina Ren je sigurno jedan od primjera uspešnog pisanja u britanskom teatru, a britanski teatar ima jaku tradiciju upravo spisatelja od, neću reći od Šekspira, da, dakako, ali od pisaca koji su i danas živi, kao što je, na primjer, Tom Stoppard ili neki koji su, nažalost, više nisu među živima, kao što je Harold Pinter. U svakom slučaju, ta tradicija živi i britanski teatar, rekao bih, najviše teatar reči, dramskog teksta i glumca.
Možda je prošlo onako neprimećeno da podvučemo, dakle, pristanak tematizuje silovanje i odnos posle toga zajednice prema tom događaju, ali pomenuli ste mainstream. Da li je mainstream ponovo ili i dalje realizam u, eto, da ne idemo dalje, ali evropski teatar?
Pa mislim da se uvek vraćamo onome što je dramaturgija koja podrazumeva pričanje priče, storytelling. To je ono što se u dramskom teatru uvek dešavalo i što će se dešavati. Nekada to zamenjuju slike, nekada to zamenjuju metafore, nekada se ulazi u neke druge tokove. Prošli smo i kroz postdramski teatar, prošli smo i kroz neke stvari koje su naša današnja već iskustva primenjena, dakle i od naših savremenih dramskih pisaca, ali čini mi se da upravo taj mainstream storytelling je nešto što će uvek opstati i dobra priča, ako je uočimo, ima šanse da dođe do publike koliko može da nađe i odjek i u onome što je teatarska svakodnevnica.
Rekoh, i vi ste rekli, reč je o silovanju. Kako ga Nina Rein interpretira? Koji su, kroz koje uglove ulazi u priču? Da li samo taj sudski postupak ili i kroz psihologiju likova, onih aktera toga?
Pa mislim da ću previše reći ako opišem komad. O čemu
ne morate da prepričavate, samo to, ali šta je njen fokus?
Da, ali ono što je u stvari uvek pitanje kad se radi o žrtvama silovanja jeste zašto mi ne verujemo tim osobama koje su preživale tu vrstu traume kao traumu seksualnog zlostavljanja. Zašto mi ne verujemo njima s jedne strane, a s druge strane zašto te osobe ćute? Onda dolazimo da je malo šire priče koju, čini mi se, i ovaj komad i predstava dodiruju, a to je da je sam proces koji se događa od trenutka kada žrtva prijavi silovanje do onoga kada ona, taj zlostavljač, silovatelj bude procesuiran, jako dug, naporan. Dakle, žrtva u tom procesu doživljava različite vrste silovanja. Dakle, s jedne strane imate ono silovanje koje se dogodilo, s druge strane ulazak u taj sistem koji podrazumeva pravosudni sistem i koji podrazumeva sve te pretrage od medicinskih, psihijatrijskih do svih procesa suočavanja i mnoge žrtve prolazeći kroz tu poziciju da ne kažem ponovog traumatizovanja, retraumatizacije, odustaju ili nisu spremne da idu dalje. A onda kada dođete da, recimo, izučavajući ovaj komad, došao sam do podataka da je od 3000 prijavljenih slučajeva silovanja u Velikoj Britaniji na nedeljnom nivou, jedva 5,7% onih koji su osuđeni i to na zatvorsku kaznu do 5 godina. Onda vi vidite zašto mnoge žrtve ne žele da ulaze u takav proces. Nina Rein je inteligentno pristupila tom događaju. Dakle, ona ne priča priču samo o žrtvi, ne priča uopšte priču o silovatelju, već priča tu priču kroz jednu perspektivu advokata. Advokata koji se na sudu nalaze suprotstavljeni sa dve strane, jedan kao tužilac državni, drugi kao advokat silovatelja i njihovih odnosa, odnosno dinamike odnosa u okviru njihovih porodica. I to je jako zanimljiv ugao, zato što se događa da i oni sami prolaze kroz nešto slično u svojim životima, samom činjenicom da se dogodio taj slučaj koji su se oni našli na sudu. Znači, potrebno je da nam se nešto zaista stvarno dogodi nama sada i ovde, pa da mi počnemo da primećujemo da su oko nas stvarno ljudi koji te probleme nose, doživljavaju i sa kojima hodaju ulicama. Mnoge žrtve i mnogi silovatelji su tu negde pored nas, hodaju, mi nismo u situaciji da ih primetimo ili mislimo da to nisu oni, a oni tu jesu. Zato mislim da ovaj problem nije problem samo Velike Britanije, niti samo nas, to je veliki svetski problem i problem odnosa tog što mi mislimo da svaki zlostavljač, kada ga tako predstavimo, je monstrum. Ne, zlostavljač ne mora uopšte da bude monstrum, niti da liči na monstruma, a on to ipak jeste.
Ja mislim da to ova ženska polovina čovečanstva malo bolje zna i prepoznaje od vaše muške polovine. Je li mučan komad?
Ne, komad ima jedan dobar balans. Znači, to je komad koji na svoj način tretira problem, ali Nina Rein, kao i većina britanskih pisaca, oni nastoje da u tome nađu ono što se zove humor, crni humor. Dakle, to vas podsjeća na ono kad dođete u hitnu pomoć i slušate lekare koji međusobno pričaju i potpuno ste fascinirani da oni o najozbiljnim temama govore na jedan način koji je relaksirajući. Naime, oni moraju da pronađu način kako da prolaze kroz tu količinu patnje, bola i užasa i onda se koristi i humor. Dakle, u ovom komadu humor je od te vrste da nema onog namernog pravljenja komedijskih situacija, nego da ljudi samom činjenicom da misle da su u pravu ili da su dosledni, vrlo često budu u kontradiktornosti sa onim što jeste njihova prava priroda i suština. Jer civilizacijski okvir u kojem se kreću i likovi u komadu Pristanak, kao i odnosi koji se uspostavljaju na nivou jedne više srednje klase britanske, su takvi da vas stavljaju u poziciju da vi ne verujete da će ti ljudi odjednom početi da se ponašaju na osnovu osnovnih instikata, podstaknuti nekim principima ili osjećanjima koje su ispod toga daleko i duboko zatomljene.
Nebojša Bradiću, u Maskama danas sa nama, nastavit ćemo razgovor posle par minuta. It ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath. Little David was small, but oh my.
found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Evo nas u ateljeu 212 i dalje, Nebojša Bradić, reditelj, danas sa nama u maskama. Preći ćemo i na drugu predstavu koju ste počeli, ali još bih ostala kod ateljeja. Da čujemo i ko igra.
Pa mislim da ovde se ne radi o jednoj ulozi, jednoj glavnoj ulozi, jer je zaista ansambl u pitanju. To je sedam glumaca, sedam izvarenih glumaca koji su u podeli, je Tamara Dragićević, Jovana Gavrilović, Sofija Juričan, Bojan Žirović, Branislav Trifunović, Marko Grabež i Jelena Stupljani. To je jedna ekipa koja je radila na ovom komadu početkom ovog da kažemo, perioda sezone i verujem da smo napravili jednu predstavu koja će se ticati.
Još kratko da ostanemo kod atelja, bili ste upravnik u ovoj kući, kako se osjećate i kako vam izgleda upravnikovanje, upravljanje pozorištem u ovakvom vremenu? Da li biste se prihvatili ponovo toga?
Pa ja sam vršnjak atelja 212, kažem sam vršnjak ovaj, atelje i ja smo napravljeni iste godine, odnosno to je 65 godina ateljeja i za mene jedan dragocen period pre ravno 25 godina bio sam upravnik ovog pozorišta kada smo nastojali da oživimo repertoar pozorišta nekim novim naslovima i ovo pozorište je od uvek imalo te izvaredne glumce i priče koje su se kretale oko tih glumaca i verujem da sam i ja doprinao da se i deo moje karijere na neki način ugradi u ovo veliko zdanje Atelja 212. Poziv da režiram predstavu došao je od Novice Antića i mislim da je to bila zaista za mene lepa prilika da se na drugi način vratim pozorištu, pogotovo što smo imali nekoliko zanimljivih razgovora na temu šta pozorište danas ovde može da radi. Pozorište je svakako na svoj način mesto gde se postavljaju važna pitanja, ne daju se odgovori, on mesto je gde ćemo mi ponuditi platforme za odgovore na ta pitanja, ali je vrlo bitno zato što nam omogućava da svejedno na vreme prilike u kojima se nalazimo pokušavamo da ostvarimo to da se važne teme diskutuju na sceni, da je drama na svoj način forum i da na tom forumu svako od nas ima da kaže ponešto. Što se tiče samog perioda priprema, on je kao i sve što se u ovom trenutku dešava u zemlji bremenit okolnostima u kojima se organizuje proces rada. Dakle, dešava se i dešavalo se da se neko od aktera predstave razboli. Mi smo u situaciji tada da prekinemo rad, da testiramo učesnike, da proverimo stanje zdravlja svih, da sačekamo da se taj isti glumac vrati posle dve nedelje i da onda ponovo uđemo u proces rada. To nije baš uvek jednostavno. Neki ljudi odustanu ili sama energija stvaranja iscuri ili ne postoji dovoljni kapacitet institucionalni i slično. Međutim, eto, mi smo imali ipak sreće da uz dva neka slučaja koje su nas pratila tokom rada dođemo do premijere i da se radujemo da smo imali sreće, jer se desilo da su mnoge predstave koje su započinjane u nekim drugim teatrima jednostavno potonule pre nego što su ugledale svetlo reflektora ili dodir sa publikom. To je ono što je izazov i kada me pitate da li bih bio ponovo upravnik pozorišta u ovim uslovima, pa ja mislim da sam u životu zaista bio dugo godina upravnik i u jednom trenutku sam poželao da bih možda mogao ponovo da budem upravnik jednog velikog pozorišta, pa sam shvatio da je bolje što nisam, jer u krajnjoj liniji promenile su se okolnosti, drugačije su organizaciono-tehničke pa i društvene situacije u kojima se radi danas i zaista treba imati mlađe ljude koji su u stanju da teatar vode kroz ovo što se sadašnje sile i haribde.
Krenuli ste, čini mi se, već sa probama, dakle idemo sad u Novi Sad i najavljujemo novi projekat Tesla. Po romanu Vlade Pištala, Tesla portret među maskama, jeste počeli već?
Probe su počele, već smo napravili casting i probijamo se kroz materijal. Mi imamo dobru ekipu, čini mi se da je energija pozitivna, da su autori okupljeni oko našeg projekta zaista puni sadržaja, od Miodraga Tabačko, koji je scenograf predstave, kompozitorke Aleksandre Vrebalov, Staše Jamušakov, tu je još i Aleksandar Milosavić, dramaturg. Znači, mi koji smo se okupili oko projekta, trudimo se da ideje koje smo stavili ispred sebe provedemo u jednu priču. Tesla, izumetnik, kako se zove naša predstava, nastao je inspirisan Pištalovim romanom, ali u stvari kao i sam roman, on ima inspiraciju u nečemu što je deo života samog Tesle. Dakle, Tesla za nas u prvom redu nije naučnik, on je izumetnik, dakle neko ko je stvoren iz dve profesije, tako ga je nazivao Laza Kostić, znači izumitelj i umetnik. U tome se krije i ono što je ta misterija Tesle, on traga ispod površine, on želi da vidi dalje i dublje, on na svetu tog vidljivog ne prepoznaje sebe, zato je njegova priča na svoj način bila jako važna, ali je sa druge strane i pokazala svoje limite, jer je u sudaru sa kapitalom koji želi sve da nadzire, u sudaru sa tim velikim moćnim pokroviteljima, on nije nalazio na one odgovore koji su bili odgovori tog vremena i koji su bili važni da bi se cela priča dalje razvijala. Dakle, njegov neuspeh sa projektom Vardenclyffe je za nas bio metafora gde pričamo priču o jednom velikom čoveku spremnom na rizik koji ide izvan svog vremena, limita koje su mu zadati i ostavlja bogato nasljeđe za naše generacije danas i ovde.
Ekipa je, čini mi se, velika. Marko Marković, ako sam dobro razumela, igra Teslu, glumac inače koji je relativno skoro, nedavno došao iz Sombora, sjajan glumac zaista. A s kim je tu Tesla u komunikaciji? Ko su ljudi? Ko je taj svet oko njega?
Mi ovu priču tretiramo kao priču danas i ovde. Znači, ne pravimo samo priču koja je rekonstrukcija njegovog života, ima elemenata njegove biografije, bez toga ne bi bilo zanimljivo pričati priču, ali je to priča o tome kako Tesla u svetu u kome mi danas ovde živimo i ti ljudi koji su činili njegov svet mogu da se dobace do onoga što je neki svet budućnosti. Taj odnos Tesle prema nadzornom kapitalizmu, oličen JP Morganom, i danas imate Morgan Chase banku koja je jedna od najvažnijih, najvećih, najuticajnijih u svetu. Znači, s druge strane, tu su njegovi prijatelji koji su naučnici koji pokušavaju da mu pomognu. I s treće strane, takođe jedan zanimljiv ugao za mene, sve to zajedno negde u vezi, to je Teslin odnos prema ženama. Tako da mi imamo naravno i priču o starom kraju, ali na jedan specifičan način, ne onaj koji bi podrazumevao sentimentalizam ili prepoznavanje nečega što je talenat koji dolazi sa balkanskih prostora. Pitanje je ono što mi stalno stavljamo kao zaista dilemu, da je Tesla ostao u Austro-Ugarskoj, pitanje šta bi on i da li bi on dobacio. Znači, Amerika je bila za njega i šansa i sreća da je upravo u jednoj toj zemlji mogao da ostvari nešto što je njegova vizija, i to je to vreme kada je bilo moguće. Pitanje je da li bi to danas bilo moguće, na koji način.
Taman sam htjela da vas pitam da li ste presudili da li on pripada Srbiji ili Hrvatskoj, ali vi ste lepo rekli, on je zapravo potekao iz Austro-Ugarske, prema tome zanemarit ćemo ovo pitanje. Za kraj, evo, malo vremena nam je ostalo, htjela sam i da predstavimo vašu knjigu Put do pozorišta. Najkraće, to su vaši lični zapisi vezani za pozorište. Koliko lični i šta tu čitalac može da nađe?
Pa, uvek me zanimalo zašto bih ja pisao knjigu, odnosno zašto bih ja objavljivao knjigu. Bilo je ranije nekih ideja da se nešto čime sam se ja bavio nađe među koricama, i različiti izdavači su mi davali predloge. Između ostalog, ja s svoje strane dajem doprinos jednoj važnoj ediciji izdavačke kuće Clio, Ars Scena. Dakle, ja bih mogao sasvim legitimno i da s te strane uđem u ono što bi se reklo među korice. Međutim, ono što me u stvari na neki način podstaklo, i to je bila jedna priča, je od mog izdavača iz Raške, koji je, znači, to su Raške duhovne svečanosti, čiji sam laureat pre dve godine bio ja. I oni su želeli da otvore tu ediciju i ponudili su mi da ja izaberem nešto od svojih tekstova napišem, budući da te tekstove baštinim već dugi niz godina. Ja uspeo sam da editujem nešto što mislim da je najvažnije za moju priču i pozorište, a za vreme pandemije, znači u toku ove naše prisilne izolacije, mi smo bili u situaciji da tražimo gde je taj prostor kreativnosti. Za mene to bio prostor da te tekstove finalno oblikujem i stavim u knjigu Put do pozorišta. Ono što je ostalo za mene neupitno, to je da u pozorištu uvek, ako mi uđemo u teren razmatranja, teatrologije, kritike i svega ostalog, uvek i najvažnije je ono što je praksa, koja se stiče na probama, na predstavama i u procesima koji dolaze ili dovode do toga. I mislim da je to nauka iz ove knjige Put do pozorišta.
Hvala veliko, Nebojša Bradić, srećno večeras. Vidimo se u ateljeu. Prva premijera je Pristanak, Nin Rein, a sledeće SNP Tesla, izumetnik, reditelj Nebojša Bradić. Hvala. Las tuas estrellas que yo me redonan a las tuas murallas, a la tua gente que es la más bella, cada día yo canto una canción que es de amor, y lo corme a ti, ama un suspiro de pror, te veo remesión. Cosa tu ascoltis la vera.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće scenograf, akademik Miodrag Tabački.
Eko. Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang dvorane i Ticket Servisa.
Eko. Tanja Bošković u najnovijem mjuziklu Pozorište na Terazijama u Flashdance-u. Ne mogu da kažem vraćate se jer ni ne odlazite, ali opet neke su pauze tu. Kako je sad osjećanje? Šta igrate?
Verovala sam da nikada više neću da se vratim u Pozorište na Terazijama, zato što ono, mjuzikl, taj žanr zahteva mladost, fantastično zdravlje i ogromnu snagu. Mladost imam, fantastično zdravlje imam, ogromnu snagu više nemam. Međutim, znate, kad dobijete jedan sadržaj u kome se pojave samo klinci, i onda to je bilo neodoljivo. A nekako s moje tačke gledišta i taj reditelj radi zapravo prvi put ovde. Pa sam nekako pomislila, aj to malo što znam, da stavim u službu tim ljudima upravo zato što sam ja ovde kad sam dolazila došla na toplu vodu što se tiče Denize Mokranjac, Vesne Predojević, Ljilje Šljapić, Branke Mitić i svih onih božanstvenih glumica koje su ovde tada radile i glumaca, ne mogu da kažem, ali sam se ja uvek nekako više vezivala za glumice i mnogo više se sa njima konsultovala nego sa svojim muškim partnerima. Volim i danas i sa Radetom Marijanovićem, evo to je 45-godišnje partnerstvo. To je onako vrlo čudno u ovim okolnostima. Prvo da smo oboje ostali zdravi, bodri, veseli, raspoloženi i voljni da pevamo i da sa publikom podelimo to nešto što imamo da kažemo. Eto, igram Hanu, staru balerinu, koja tako daje veliku podršku Alex, ovoj glavnoj protagonistkinji, naime, ovog mjuzikla, veliku podršku i zapravo ona odlazi iz tog sveta muzike, iz sveta igranja, iz sveta baleta i tako dalje, ali odlazi tako što ostavlja za sobom trag u ovoj Alex. Vrlo je duhovito napisan odnos sa mojom partnerkom koju igra Valentina Čereškov i divno mi je, nas dve smo par i to je mnogo lepo i veselo i blesavo i sve onako kako treba. Znate, umetnik koji ume da prepozna u drugom umetniku potencijal bez obzira da li je on školovan ili ne, a mislim na odnos Hane i Alex, je nešto vrlo posebno i zaista je sa velikom ljubavlju napisana ta uloga, očigledno da je neko imao neku lepu uspomenu u odnosu na koju je napravio taj, to je konfeta u komadu.
Jel plešete?
Plešem malo, jako malo, ona je stara balerina, mnogo manje pleše nego što bi plesala da je, ali se seća kako je plesala. Eto, to je.
A Tanja, vi niste toliko stara balerina uopšte, prema tome, kako, je li ipak održavate kondiciju, je li Pretpostavljam da ljubav za plesom, za pevanjem ne može da prođe.
To je neprolazno, definitivno, ali to je oblast lude glave. Ja mnogo više volim sad da hodam, ali plešem i dalje, igram i dalje, pevam i dalje, uglavnom u samoći. To je ono što je divno ili u krugu porodice, što nije tako često, ali u samoći da, pevam. Pevam jer to je isto vid molitve, drugo, molitve u crkvi se takođe pevaju, znači pevam.
Pozorište na Terazijama kao mesto gde ste, čini mi se, najviše ipak bili. Možda ste bili u ateljeu, ne, jel da?
Ja sam u Pozorištu na Terazijama bila samo 10 godina.
Ostao je dubok trag, znači.
Očigledno, i na tome sam zahvalna ovim mladima. A 26 godina sam radila u ateljeu 212, ali znate, nekako je drugčije. Ja sam jednom igrala i u ovoj novoj zgradi i to je lepo i zanimljivo, ali ja pamtim onu staru zgradu koja se raspadala, u kojoj nije bilo ničega, sve je bilo protiv teatra. Sve je bilo protiv magije koju musical treba da daje, ali isto tako vidim da smo mi tad pobeđivali i tu tešku nemaštinu u kojoj smo bili izloženi, to da nije bilo materijala, da nije bilo patika, da nije bilo novca, da nije bilo svega. Sad ima nekako, čini mi se, više, ali isto tako sam nostalgična za onim vremenom kad je bio živ orkestar, živ zvuk, dakle ne preko mikrofona i tako dalje, nego živ zvuk i živo pevanje. To je i dalje za mene vrhunac i najveći, kako da kažem, uspesi su bili nekad davno, ali to je moje sećanje i ja imam prava na to, prosto da budem nostalgična u odnosu na vreme.
Dok sam vam postavljala pitanje, zapravo shvatila sam koliko nije tačno i koliko ste duže bili u ateljeu. A jel mislite da ste rano odustali od igranja?
Ne, mislim da je u pravom trenutku. Znate, desi se da prosto sadržaj neki drugi vapi, kreativno biće za nekim drugim sadržajem. A često se dešava da mjuzikli imaju tako jedan sadržaj koji nije za ispitivanje sopstvene duše i za sopstveni rast. On, mjuzikl, jako mnogo pomaže u drugim stvarima, u održavanju telesnog zdravlja, u ispitivanju sopstvenih granica fizičkih, ali što se tiče onoga unutra, tu mi je atelje dao priliku zapravo da obiđem sva ona tamna mesta u mojoj duši za koje nisam znala ni da postoje, prosto kroz ovu vrstu teatra to ne možete. Ja nikada neću zaboraviti očeve i oce koje sam dobila da igram Čaplju, jedan komad koji mi je mnogo pomogao da prosto razumem neke druge stvari, nešto što me možda i više interesovalo nego što je ovo što je spolja. Vrlo sam srećna. Da, ja nisam bila naročito omiljena kod upravnika, pa vam se možda čini da možda nisam odigrala dovoljno, ali sam imala sreću da, evo, poslednjih godina odigram, recimo, jesenju sonatu, do koje mi je veoma stalo, sa kojom sam ja bila izuzetno zadovoljna i srećna da sam to dobila. Da igram, ja 27 godina igram ljubavno pismo, 22 godine igram Suze su okej, to su neke uloge koje su potpuno drugačije od onoga što bih mogla da probam ovde, prema tome nemam razloga da budem nezadovoljna. Ima još toliko toga što planiram da uradim sa sobom i sa ljudima oko sebe, pa mi je ovaj iskorak u musical ponovo, možda čak i dobra priprema za ono što tek dolazi. Ja sam sebi sve novija i novija i smešno mi je bilo kako ljudi kažu kako smo mi stari glumci. Ja sam sebi stvarno sve novija i novija i što se toga tiče, ne starim tako lako.
Ma ne starite, Tanja, uopšte. Kad ste pomenuli tu mračnu stranu koju musical ne nudi, odnosno vrlo malo, možda recimo Fantom iz opere, možda po nešto može da se nađe tako, ali on je sav lagan, sav lepršav, sav šljokičast i zato ga valjda i volimo što ponudi stvarno radost i sreću. Šta najviše volite od musicala? Šta gledate? Šta volite?
Volim Mog dečka. Taj mi se mjuzikla sviđa. Volim Davni flert. Ja ne znam da li se vi sećate tog mjuzikla. Sondheim je pisao tu muziku. To je jedan izuzetan mjuzikl. To volim. Singing in the Rain je nešto što bih ja volela da se napravi ovde. Prosto bih volela. I gledajući jednu knjigu o 60 godina pozorišta na Terazijama, prosto sam prošla te neke stare naslove, Violinista na krovu, jer se sećate kako je to bilo božanstveno. Volela bih da se tako, možda čak nešto iz tog starog repertoara, Laku noć Betina i tako dalje, vrati ovamo. Ne može samo ova muzika udri prebi za uši, znate, nego mora da bude i nešto sasvim drugog zvuka. Mjuzikl mora da ponudi i nešto drugo, ne samo brodvejske mjuzikle, nego prosto drugačije. Ja razumem ovaj ansambl koji stalno bi hteo nešto novo i nešto što se sad stvara i tako dalje. Ja više volim muziku sredine prošlog veka. Prosto mi se to više dopada, uostalom i bliže mi je duši. Tako da bilo bi možda dobro da se napravi neki musical za baš stare.
Tanja, veliko hvala. Flashdance, Tanja Bošković ponovo na Terazijama, a ovo su Maske. Željko Jovanović, umetnički direktor pozorišta na Terazijama. Pitala sam vas šta imate još od premijera do kraja sezone, rekli ste ništa. I to nije prva godina, da je samo jedna predstava godišnje. Kakva je to situacija za vođenje jedne ovakve kuće?
Pa nalazimo se u okolnostima u kojima nije lako planirati, a čak i kad mi kao kuća napravimo neke planove, onda nije sigurno da će se oni realizovati. Ja kad sam došao u ovom pozorište pre skoro 15 godina, mi smo radili 5 premijera godišnje. Odnosno, da, godišnje. 3 u polusezoni, 2. Međutim, vremenom se taj broj predstava koje novih koje smo radili smanjivao i da bismo sad u situaciji u kojoj ne treba posebno pominjati šta se desilo, došli u situaciju da ne možemo da odigramo ni predstave koje su na repertuaru, koje su, kako se to pozorište kaže, žive, nego smo ih bukvalno zamrzli i čekamo da se sve ovo nekako smiri, da bismo mogli da počnemo da obnavljamo predstave. Jer mi, za razliku od dramskih pozorišta, musical pozorište koje se bavi ovom vrstom pozorišta, mora početkom svake sezone da krene u obnovu predstava, što je negde kao mala proba pred premijeru. Jer su, među vremenu su se zaboravile note, zaboravili su se koraci, zaboravili su se čak i tekst, i ta obnova nas košta, osim vremena, košta i prostora na sceni, i taj komplikovani proces oživljavanja predstava mi nismo uspeli da sprovedemo već od početka epidemije do danas. Mi nismo uspeli da obnovimo predstavu Fantom iz opere. Nama je Mr. Dolar i dalje mrtva, odnosno predstava koja ne može da se igra. Nama je nekoliko predstava koje su aktivne, koje su bile rado gledane, koje su punile salu, nisu od marta one tamo godine kad je počela epidemija odigrane niti jedan jedini put. Tako da mi sad, ako bismo i napravili novu predstavu, a da bismo ostali živi u smislu unutar kući organizovani, da bismo prosto tu neku radost i želju za radom sačuvali, moramo makar jednu predstavu koja je ozbiljno opterećenje za sve nas u smislu broja ljudi i angažovanja kompletnog resursa, ali ta jedna predstava koliko toliko nas održava u kondiciji, održava nas u nekom radnom ritmu koji nam je neophodan svima.
Vi imate sasvim sigurno mnogo veći broj učesnika nego ostala dramska pozorišta. Znači, tu govorimo o horu, orkestru, baletu i glumcima. Ali ipak, da li se oni toliko više razboljevaju kod vas? Koliko ste odigrali predstava? Koliko odigrate predstava, recimo, u toku mesec dana?
Poslednjih godinu dana igramo između 8 i 12 predstava, pa kako nam se posreći. U odnosu na 24 do 26 u normalnim okolnostima, to je jako malo. Ali evo ovako, mi unutar pozorišta, dakle predstave koja je večeras, na primjer, na repertuaru, imamo na sceni i oko scene oko stotinak ljudi. Niko nama, iako se svaku ponedeljka testiramo, kompletno pozorište se testira, svi učesnici predstave za sljedeću nedelju se u ponedeljak testiraju i onda se ispostavi jedan ili dva su pozitivna, i onda mi, ukoliko nije protagonista, ukoliko nije glavni glumac, napravimo zamenu, taj čovjek ode na bolovanje i igramo predstavu. Ali dešava se da nam se razbole ljudi koji nose, koji su glavni likovi, glumci, tumači glavnih uloga u nekoliko predstava, i te predstave se istog časa stavljaju po strani. Dakle, ja imam utisak da, evo sad kad poredimo sa dramskim pozorištem, nas je mnogo više, mnogo su veće, kako bih rekao, knjigovodstvene šanse da ima više bolesnih kod nas nego u bilo kojoj drugoj predstavi, gde ima, recimo, gde u dramskom pozorištu je ansambl predstava 20 ljudi. Kod nas 20 ljudi ne počinjemo da radimo sa tim brojem. I mnogo su veće šanse statistički da se neko razboli i da neko bude pozitivan. I da, evo, čuli ste i na ovdje, da danas smo razgovarali na konferenciji za medije sa našim, naša Nevena Narandžić je odbolovala tokom proba. Dakle, počeli smo proba, onda je ispostavilo se da je pozitivna, onda se povukla 15 dana. Pozorište Trazijama izgubilo blagajnika tokom ove epidemije. Neki su ljudi ozbiljno razboljeli i ne mogu, još uvijek se oporavljaju. Ja ne znam kako u ostalim pozorištima, ali mi imamo ozbiljan problem. Pa nije slučajno na kraju što Broadway i West End, ja mislim da oni još uvijek, da je West End skoro, čak sad za Broadway nisam siguran kad, da su tek skoro počeli da rade ponovo. Oni su više od godinu dana skoro debili, potpuno zatvorili sve svoje predstave, otkazali su sve premije, redovne igrađene predstave, to su bili milijarde evra gubitka su oni pretrpeli. Ali ne vredi. Imamo mi situaciju u vreme Kuge, kad je Šekspir bio angažovan i kad je on radio sve to, tad su se ljudi, to je 16. kraj 16. početak 17. veka, tad su se ljudi borili da produže život i rad u pozorištu. I pozorište je radilo uprkos bolestima. Pa se dešavalo da se razbole glumci, umirali su, drugi su uskakali, nastavljali su, uprave pozorišta i glumci koji su živjeli od toga su uprko svemu hteli da igraju, međutim u jednom trenutku publika je prestala da dolazi. Ljudi su shvatili da će se zaražavati odlazeći u javne skupove, nisu imali internet i sličnih sredstava komunikacije, ali su ukapirali su da taj kolektivni život pospešuje epidemiju i oni su prestali da dolaze. Mi se sad nalazimo u nekom limbu, ne znam šta, kako da čovjek definiše uopšte ovo vreme u kome imamo na jednoj strani ljude koji su izričito protiv, izričito za, ja mislim za čovečanstvo, sad možda širim temu, ali plaća veliku cenu lične slobode. To je ozbiljna cena, mnogo je ljudi stradalo, možda nije moralo. Mi ne možemo epidemiju zanemariti i proglasiti je nepostojećom, ali sve ovo što se nama dešava, što se na kraju celoj zemljenoj kugli dešava, prosto je nešto što sa čim se nije lako boriti, pa čak ni na dnevnom nivou. A možete misliti kako je u jednom pozorištu sa ovoliko ljudi već godinama, pa mi više nemamo, mi dolazimo u situaciju da pomislimo dobro je, odigrali smo predstavu.
Sad prosto moram da vas pitam, koliko je kod vas ljudi vakcinisano, a koliko nije?
E pa sad to je tajna, mi nikoga ne smijemo da pitamo da li si vakcinisan, iako nisi, zašto nisi. To prosto je, eto, to su cene tog insistiranja i prava na ličnu slobodu, koja je verovatno potrebna i nasušna potreba svakog ljudskog bića, ali niko nema pravo nikoga da pita. Čak i kad se testiramo, mi ne bismo smeli da znamo ko je pozitivan. Jer je to, to je ulaženje u nečiju zdravstveni karton, tako da i to se onako nekako na ivici regularnosti rešava tako što je neko pozitivan, on javi, ja sam pozitivan, neću da dođem. Ljudi nekako su između želje da rade po svaku cenu i želje da se realizuju, da se kreativno ostvaruju i onog da preživljavaju, stalno su nekom kako se ponašati, kako uopšte organizovati život u takvim nekim okolnostima. To izgleda tema kojom će se literatura ili već, ne znam, filozofija, sociologija baviti u decenijama posle nas.
Kako sa kartama? Vi prodate karte i kako onda? Šta, vraćate novac?
Pa mi smo smislili, mi u šali kažemo, to je crni humor što se sami nas tiče. Mi napravimo dobru predstavu, ona bude stvarno uspešna, prodamo sve karte i onda vraćamo pare. To je model poslovanja koji, verujem, nikad niko nije zamislio da će biti. Mislim, to je naravno šala, ali istina je da stvarno imamo problem da prodamo karte, prodamo predstavu sa smanjenim brojem, naravno, gledalaca u odnosu na punu salu, u skladu sa merama koje su i propisima koji važe. I kad se javi glumac da je pozitivan ili učesnik, nije sad bitno, može biti iz hora, može biti iz orkestra, ako jedan od instrumenata koji vuče celu liniju ima partituru bez koje se ne može igrati predstava se mora otkazati i zbog njega, prosto svi smo deo tima.
Šta mogu sam da vam poželim, da sutra uveče na premijeri svi budete zdravi. Hvala puno, Željko Jovanović, u pozorištu na Terazijama.
Ovo je bilo sve od nas u ovo nedeljnim maskama. U ime